Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, la capitolul 1 și vom citi de la versetul 57 până la versetul 66. Evanghelia după Luca, de la capitolul 1, versetele 57 la 66, stăm înaintea lui Dumnezeu apoi și spunem: Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste toată adunarea. Lasă cuvântul Tău să cerceteze inimile noastre, casele noastre. Și în rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Florin Ciorba, este într-un sonul 3 aici jos. Elisavetei s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua a opta au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis: nu, ce are să se cheme Ioan. I-au zis: nimeni din rudenile tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând: numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura și i s-a dezlegat limba. Și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii i-a apucat frica. Și în tot ținutul acela muntos al iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau: oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm.
Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta și îți mulțumim frumos că ne-ai mai dat o zi ca să putem fi în casa ta la închinare. Te rog să binecuvintezi viețile noastre, Doamne. Te rog să ne binecuvintezi pe fiecare în parte. Te rog să-l învredințești pe fratele Paul în predicarea cuvântului, ca să-l înțeleagă fiecare, Doamne. Pentru toate îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim că suntem copiii Tăi. Îți mulțumim pentru dragostea Ta. Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru tot ceea ce primim din mâna Ta. Revarsă Tu har și binecuvântare peste întreaga lucrare ce se va face aici în casa Ta. Amin.
Vă invităm să ocupați locurile. Nașterea fiecărui copil este un miracol. Uneori aspectele miraculoase sunt mai vizibile, alteori sunt ascunse. Dar nașterea fiecărui copil este un miracol. În textul pe care l-am citit, miracolul s-a petrecut în familia lui Zaharia și a lui Elisaveta. Preot la templul din Ierusalim, soția lui din seminția lui Aaron, seminție preoțească, oameni evlavioși, credincioși, dar care pe toată perioada vieții până atunci n-au primit răspuns la o singură rugăciune. Și-au cerut un copil. Acum s-a împlinit miracolul, se naște copilul. Este profeție miraculoasă, este naștere miraculoasă și însoțită de semne miraculoase. Când toate aceste lucruri se împlinesc, vecinii și rudeniile întreabă: oare ce va fi pruncul acesta? Întrebarea aceasta este în inima fiecărui părinte. Cred că și George și Miriam se întreabă: oare ce va fi Asher și oare ce va fi Abel? Și fiecare părinte normal se întreabă: oare ce va ajunge copilul acesta? Când avem o asemenea întrebare, oare unde să o adresăm? Cui să ne adresăm cu asemenea întrebare? Oare ce va ajunge copilul acesta? În dimineața aceasta vom pune întrebarea biologiei, psihologiei și scripturii. Vom pune întrebarea biologiei pentru că orice copil care se naște este un organism viu. Și biologia se ocupă cu studiul organismelor vii. Așa că întrebăm biologia: ce va ajunge copilul acesta care se naște? Și specialiștii în biologie ne spun că depinde de zestrea lui genetică. Atunci când un copil vine în lumea noastră, el vine cu un bagaj genetic. În codul acela genetic sunt înscrise o mulțime de lucruri care au de-a face cu dezvoltarea copilului. De la descoperirea genomului uman în 2003, s-au cartografiat genele din genomul uman ca să afle fiecare genă ce anume influențează. Și specialiștii au descoperit că în codul acela genetic sunt predispoziții, sunt trăsături care vor influența dezvoltarea biologică a copilului. Acolo este înscrisă culoarea părului, a ochilor, acolo sunt înscrise o serie întreagă de informații despre dezvoltarea și funcționarea biologică a copilului. Dar acolo, în codul acela genetic, sunt înscrise și predispozițiile copilului spre un anumit fel de comportament. Și la ora actuală, oamenii care vor să acorde geneticii decizia finală cum vor arăta copiilor, apelează la tot felul de aspecte care țin de așa-numita inginerie genetică. Să proiecteze copilul și să facă modificări în codul genetic, în așa fel încât copilul să aibă înălțimea dorită, culoarea părului dorită, a ochilor, a feței, configurația, trăsăturile cognitive, intelectuale, în așa fel încât să aibă copilul ideal. Dacă vor reuși sau nu, e o problemă de timp, de viitor și de decizie suverană a lui Dumnezeu, până unde îi va lăsa. Dar când ne uităm la ceea ce ne spune genetica, descoperim că în zestrea genetică a copiilor care se nasc sunt înclinații bune și sunt înclinații rele. Că acolo în codul genetic sunt înscrise lucruri care au de-a face cu posibile maladii genetice, boli genetice. Și când ne uităm la tot ce face genetica și la tot ce pot face specialiștii, descoperim o serie întreagă de lucruri uimitoare. Numai că fiecare organism care se naște poartă amprenta păcatului. Fiecare copil care se naște, indiferent de structura lui genetică, poartă amprenta păcatului. Și datorită amprentei păcatului, datorită consecințelor păcatului, fiecare copil care se naște este la fel ca noi toți. Omului este rânduit? Ce este rânduit? Să moară. Și genetica nu poate face nimic. Nu poate rezolva problema păcatului, nu poate rezolva problema veșniciei, nu poate rezolva aspectele care țin de ceea ce se va întâmpla cu copilul acesta după ce își termină viața biologică. Ce va fi copilul acesta? Întrebăm biologia, genetica și ne pot spune o serie de lucruri despre viața de aici, de pe pământ. Dar nu ne pot spune nimic despre veșnicie. Și când întrebăm și totuși care va fi evoluția, ne spun, depinde nu doar de structura genetică, de zestrea genetică, depinde și de mediul în care va fi copilul. Mediul are influență asupra trăsăturilor genetice, asupra predispozițiilor, ca să le dezvolte într-o direcție sau alta. Că mediul înconjurător sau educația este cea care dirijează zestrea aceea genetică înspre o direcție sau alta. B.F. Skinner, unul dintre părinții psihologiei behavioriste, a spus: dați-mi un copil și modelez din el ce vreți voi. Dacă îmi dați un copil, pot scoate din el inginer, avocat, pot scoate din el medic sau pot scoate din el un tâlhar, un criminal sau un violator. Dați-mi un copil și dacă vreți, îmi spuneți ce să scot din el și asta scot. Ca să sublinieze influența mediului. Și când se naște un copil și întrebăm, oare ce va fi copilul acesta? Este zestrea genetică și cine îl educă. De aceea, când Dumnezeu a hotărât să dea oamenilor harul acesta de a întemeia familii și de a naște copii, Dumnezeu le-a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și apoi Dumnezeu a zis, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i. Cum să-i creștem? În frica și învățătura, mustrarea Domnului. Dumnezeu a spus, prin Moise în Deuteronom, și legile și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în mintea ta, în inima ta, să le scrii pe ușorii casei tale, să le ții ca niște fruntari între ochi și să le întipărești în mintea copiilor tăi. Adică educația este importantă. Numai că în acest sistem al educației sunt direcții bune care influențează copiii într-o direcție bună și sunt direcții rele. La ora actuală, în lumea educației, sunt atâtea direcții periculoase, învățături drăcești care vor să fie implantate în mintea copiilor și să ia structura genetică și să o modifice. Și dacă s-a născut băiat, să-i spună, tu poți fi la fel de bine și fată sau orice altceva. Și dacă s-a născut fată, să-i spună, poți fi și băiat. Este această învățătură absolut demonică. Și noi spunem, Doamne, ai milă de noi. Pentru că în lumea aceasta educației, o bună parte dintre așa zișii educatori își propun să scoată din copii monștri. Pe mâna cui vor fi copiii? Oare cine îi va crește? Și la ora actuală, preocuparea este să crească pruncii, să-i educe în așa fel încât să aibă o poziție socială bună, o profesie bună, o stare materială bună, să aibă un mediu în care să își împlinească dorințele lor. Și preocuparea educației este în mare măsură doar pentru lumea aceasta. Biologia ne spune ce poate ieși din copil din punct de vedere biologic doar aici pe pământ. Educația ne spune și ea ce poate să facă doar aici pe pământ. Dar când este vorba de mediul acesta, când este vorba de educație, atunci când Dumnezeu a dat un copil lui Zaharia și Elisabetei, Dumnezeu le-a spus în ce fel să-l crească, ce fel de educație să-i dea. Versetul 15 din capitolul 1. Căci va fi mare înaintea Domnului, și vă rog să vă uitați în Biblie dumneavoastră să vedeți ce scrie. Căci va fi mare înaintea Domnului și nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare. Deci copilul acesta nu va crește într-un mediu influențat de consumul de substanțe toxice. Nu va fi expus la petreceri și la chefuri. Copilul acesta nu va crește cu băutură. Copilul acesta va fi ferit de influența acestor substanțe și Biblia spune, ci se va umple de Duhul Sfânt. De când? Încă din pântecele mamei lui. Ca să ne explice că există influențe bune, dumnezeiești, asupra copilului încă înainte de a se naște. Că influența aceasta bună a copilului nu trebuie să aștepte până la naștere. Ba mai mult, ne spune capitolul 1, versetul 66. Mâna Domnului era într-adevăr cu el. Mâna Domnului era într-adevăr cu el. De când s-a zămislit, până la naștere și de la naștere până la capătul vieții, mâna Domnului a fost cu el în educația lui. Versetul 80. Iar pruncul creștea și se întărea în duh. Pruncul creștea biologic și se întărea în duhul lui. Este o educație care nu are în vedere doar partea biologică, ci are în vedere și partea spirituală. Oare ce va fi copilul acesta? Și oricât s-ar strădui biologia și psihologia, cât s-ar strădui genetica și pedagogia, să scoată din copilul acesta un om, poate scoate din el un om doar pentru pământ. Și indiferent care e rezultatul, impresionant să ajungă mare din punct de vedere omenesc, social, financiar, economic, cum vrei. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Vedeți? Biologia și psihologia ne pot spune ceva până la mormânt. Dar nici până acolo nu ne pot spune tot. Toate aceste resurse ale noastre sunt limitate și sunt pândite de faliment. Alexandru Macedon l-a avut ca și educator pe marele învățat grec Aristotel. Și Aristotel l-a educat pe Alexandru Macedon. Și teoria lui Aristotel a fost că în toate lucrurile din viață trebuie să fie moderație, să fie echilibru. Și marele învățat a investit tot ce a știut el ca să le duce pe Alexandru Macedon. Și numai om echilibrat n-a scos din el. A fost un om dezechilibrat, un om care nu și-a stăpânit pornirile, un om dedat patimilor și pulsiunilor și un om a cărui viață a lăsat în urma lui dezastru pe plan global. Pentru că atunci când se naște un copil și ne întrebăm oare ce va fi copilul acesta, mai trebuie să întrebăm într-un loc. Mai trebuie să întrebăm Scriptura. Și când întrebăm Scriptura ce va fi copilul acesta, Scriptura ne spune următorul lucru. Copilul acesta nu este doar parte biologică și parte cognitivă, somatică, emoțională. Copilul acesta mai are o dimensiune. Copilul acesta are o dimensiune spirituală. Dimensiunea aceasta spirituală este în atenția specială a Scripturii. O, da, Dumnezeu este preocupat de trupurile noastre și David spune în Psalmul 139, trupul meu nu era ascuns de tine când a fost țesut într-un chip tainic, întunecos, ca în adâncimile pământului. Tu cu mâna ta m-ai dăltuit, tu m-ai șlefuit, tu m-ai format. Și spune David, te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată. Da, este implicat Dumnezeu în formarea trupului. Este preocupat Dumnezeu în protecția trupului. Este preocupat Dumnezeu în binecuvântarea cu lucruri materiale, dar nu-i numai atât. Noi am fost creat de Dumnezeu nu doar pentru pământ, ci și pentru cer. Și Biblia ne spune că destinația noastră este destinația cerului. Noi am fost creați pentru veșnicie. Și când ne întrebăm ce va fi copilul acesta, ne întrebăm din perspectiva istoriei și a veșniciei. Ne întrebăm din perspectiva lumii de aici și a lumii viitoare, ce va fi copilul acesta? Și este important să știm din lumea spirituală cine îl influențează. Din lumea spirituală cine îl influențează? Apostolul Petru ne spune, întăriți-vă și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Că este în lumea spirituală acest monstru, este această ființă hidoasă, diavolul, care dă târcoale în jurul pruncilor, dă târcoale în jurul copiilor ca să înghită și dă târcoale cu cele mai ticăloase metode posibile. Dragii mei, lucrez de zeci de ani de zile cu oameni și lucrez în consiliere. Am copii la consiliere, acum sunt oameni mari, pe care i-a înghițit diavolul la vârsta de 3 sau 4 ani. Au avut parte de experiențe teribil de urâte. Au fost expuși la lucruri care le-au marcat creșterea, viața și i-a îndreptat înspre o lume extrem de periculoasă. Sunt copii care de la vârsta de 5 ani de zile au fost prinși de pornografie. Ascultați-mă, părinților! Dumnezeu să se îndure de noi! De la vârsta de 5 ani, de la vârsta de 6 ani, au fost înghițiți în lumea aceasta extrem de periculoasă. Unde au fost părinții? Unde au fost bunicii? Unde au fost cei care trebuiau să vegheze? Pentru că potrivnicul diavolului dă târcoale ca un leu. Frate George, sora Miriam, va da târcoale și împotriva, în jurul lui Asher și al lui Abel. Dumnezeu să vă păzească familia. Dumnezeu să vegheze ca toate aceste influențe să fie îndepărtate. Diavolul dă târcoale ca un leu. Și dacă ne lăsăm copiii, îi lăsăm de izbeliște, îi lăsăm pe scara blocului, îi lăsăm pe Maidan, îi lăsăm în seama altora, îi lăsăm pradă liberă pentru cel rău. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze casele, familiei și bisericile noastre. Ne rugăm să ne binecuvinteze copiii. Pentru că în codul acela genetic există predispoziții păcătoase. Există natura aceasta păcătoasă pe care diavolul o activează și o îndreaptă la unii într-o direcție, la alții în altă direcție, ca să-i înghită, să-i distrugă și să facă din ei fii ai iadului. Scopul diavolului este să-i nenorocească aici și toată veșnicia. Dar în lumea aceasta spirituală avem noi o cântare care spune: ce bine este ca să știi că ai în cer tată. Avem un tată binecuvântat. Și orice dar bun și desăvârșit se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor. Binecuvântat să fie Domnul. Și Tatăl Luminilor are o dragoste specială pentru copii, pentru oameni, pentru creatura mâinilor lui. Și dragostea lui Dumnezeu este atât de mare încât vrea să crească din fiecare copil un fiu al gloriei, o fiică a cerului. Și Dumnezeu este preocupat să ducă fiecare copil înspre momentul acela în care descoperă lumea de dincolo și calea, adevărul și viața într-acolo. Ioan Botezătorul a crescut într-o familie de părinți bătrâni. Și Zaharia și Elisabeta erau în vârstă când au primit copilul. Și ne spune Biblia că mâna Domnului era peste el. Părinții au avut grijă să nu le expună la băuturi, să nu le expună la lucruri care îi deformează caracterul, îi strică evoluția lui armonioasă. Și mâna Domnului era peste el. Și când a crescut mai mare un pic, ne spune că pe măsură ce creștea biologic, se întărea în duh. Este această îmbinare a creșterii biologice și este această maturizare spirituală. Se întărește în duh, în convingeri duhovnicești. Și acum urmează expunerea lui la mediu. Și a stat în locuri. În ce fel de locuri a stat? Locuri pustii. Adică a stat retras. A stat departe de zgomotul societății. Ioan Botezătorul n-a crescut pe la baruri și discoteci. Ioan Botezătorul n-a crescut pe la petreceri de un fel sau altul. Ioan Botezătorul a înțeles că are o menire specială, pentru că Dumnezeu i-a spus tatălui său, când l-a anunțat prin îngerul Gavril: el va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie. Și mulți se vor bucura de nașterea lui. Ce va fi copilul acesta, Zaharia? Pentru tine va fi o pricină de bucurie, te vei bucura de el. Un copil care îți aduce bucurie va fi bucurie pentru ceilalți. Toți cei care îl vor vedea se vor bucura de el. George și Miriam, ne rugăm să vă bucurați de copiii voștri. Și ne rugăm ca fiecare familie să aibă harul să se bucure de copiii lor. Dacă e o pricină de întristare, dacă îți aduce dureri și lacrimi, spunem: Doamne, ai milă de noi. Ascultă-ne rugăciunile. Ne rugăm, și fratele Dor a menționat în rugăciune, pentru toți cei care au fost aduși la binecuvântare în biserica aceasta. Oriunde sunt, poate unii ne vor urmări pe internet, ne rugăm ca Dumnezeu să vă cutremure inima. Pentru că diavolul vrea să facă din voi fii ai iadului. Să vă fure cel mai mare dar al lui Dumnezeu, viața veșnică și binecuvântarea vieții de aici. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă întoarcă acasă. Ne rugăm pentru cei care sunt aici. Ne rugăm să vă păzească Dumnezeu. Mâna bună a Domnului să fie cu voi. Și educația aceasta pe care o aveți și comportamentul și alegerile să nu fie unul care vă expun la toate spurcăciunile lumii. E important să știi să spui nu. E important să spui, nu-i locul meu acolo. Nu pentru asta am fost crescut. Pentru că dincolo de bucuria părinților, va fi mare înaintea Domnului. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeu lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Planul lui Dumnezeu este să fie mare înaintea lui Dumnezeu. Mare ca om al lui Dumnezeu. Mare ca om în viața lui și mare ca om în lucrarea lui. Mare ca om care va împlini planul lui Dumnezeu pentru viața lui și pentru întoarcerea altora la Dumnezeu. Și Biblia ne spune în capitolul 3, versetul 1. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pod era dregător în Iudeia, Irod cârmuitor al Galilei, Filip fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. În vremea acestor mari personalități a lumii, vă rog să ascultați această înșiruire de personalități, este impresionantă. În anul 15-lea domniei lui Tiberiu Cezar, împăratul Romei, cel mai mare și puternic om al vremii, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeia, guvernator Pilat din Pont, pe când Irod era cârmuitor al Galilei și el era guvernator acolo, când Filip era cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania cârmuitor al Abilenei, mari oameni politici, mari oameni de stat, mari oameni cu putere și cu influență, în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, mari lideri religioși. Știți cum ar suna asta pentru Asher și pentru Abel? În zile când Joe Biden era președintele Americii, Vladimir Putin era președintele Rusiei, Angela Merkel tocmai și-a încheiat mandatul de cancelar, Iohannis este președintele României, când Teoctist este patriarhul României și Francisc este papă la Roma, cuvântul lui Dumnezeu îi vorbește lui Asher și lui Abel. Adică Dumnezeu trece pe lângă toți aceștia. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu n-au nicio valoare. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu n-au niciun rol în împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește lui Ioan. Și Ioan înțelege cuvântul lui Dumnezeu și îl primește. Și Ioan începe să le spună oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Și tot Ierusalimul și toată Iudeia se duc în pustie să-l asculte pe Ioan. Pentru că el aduce mesaj din cer. Ceilalți au mesaje pe pământ. Ioan are mesaj din cer. Și mesajul din cer este răspunsul lui Dumnezeu. În vremea noastră, răspunsul pentru lumea de astăzi este în cer. Frați și surori, omenirea se duce spre iad. Și ne rugăm ca Dumnezeu să iasă înainte. Ne rugăm ca Dumnezeu să întărească bisericile, să ridice din copiii noștri mari oameni al lui Dumnezeu, să scoată o generație de biruitori, nu oameni care sunt pur și simplu tăvălugiți de spurcăciunile vremii de acum. Oare ce va fi copilul acesta? Doamne, oare ce vor fi copiii și nepoții mei? Ce vor fi copiii și nepoții tăi? Ce vor fi copiii bisericii? Și noi strigăm, Doamne, fă-i oamenii ai tăi! Fă-i fii ai cerului! Și pentru că Dumnezeu poate să facă mai mult decât știm noi cere și gândi. Vă rog să vă ridicați în picioare și venim în rugăciuni înaintea Domnului. Ne rugăm pentru copiii bisericii, pentru tineri, pentru cei binecuvântați, pentru cei botezați, pentru cei care au fost duși în alte părți. Ne rugăm pentru cei ce sunt aici și sunt nemântuiți și spunem, Doamne, cucerește-i! Așa cum ai lucrat în viața lui Ioan, lucrează în viața lor. Binecuvintează, Doamne, România cu vreme de trezire. În rugăciuni scurte, cu voce tare, tare ca să putem auzi, să spunem amin, cu frați și surori, începem de la balcon din tronsonul 1, cu tronsoanele de la balcon și apoi vom veni jos. Venim înaintea Domnului în rugăciuni de cerere, de mijlocire, de binecuvântare.